ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Curtea Constituțională a decis, șeful statului poate bloca numai o dată numirea unui ministru.
Președintele Moldovei față în față cu istoria.
Cui este frică de NATO?
Și de ce ar fi poate bine să citim o carte?
Cel mai important lucru care l-am descoperit în viața mea a fost literele, pentru că datorită lor am început cu încet să adun gânduri noi, să-mi formez idei, să încep să descoper noi autori.
Începem cu știrile de la această oră.
Președintele Igor Dodon a criticat decizia de azi a Curții Constituționale, care arată că poate bloca numai o dată numirea unui nou ministru. Într-o postare pe Facebook, președintele Igor Dodon a scris că atât guvernarea, cât și Curtea Constituțională greșesc dacă gândesc că îl pot obliga să ia decizii care nu-i aparțin. Mai mult, Igor Dodon a avertizat că este dispus, citez, să meargă la referendum mai degrabă decât să se supună presiunii actualei majorități parlamentare și a acoliților lor. Președintele Partidului Democrat Vlad Plahotniuc a declarat într-un interviu pentru portalul deschide.md că Republica Moldova nu va semna un acord cu Uniunea Economică Eurasiatică și nici nu va anula sau renegocia acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Declarația vine ca răspuns la afirmațiile făcute la Moscova de președintele Igor Dodon. Potrivit lui Plahotniuc, declarațiile lui Dodon sunt politice și contrare interesului strategic al Republicii Moldova. Președintele Igor Dodon s-a întâlnit marți cu ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, după care s-a anunțat că va pleca la Bruxelles între 6 și 7 februarie pentru discuții cu conducerea Comisiei Europene, a Consiliului European, dar și cu oficiali de rang înalt din Uniunea Europeană. Într-o declarație a președinției se precizează că Dodon a solicitat cu această ocazie și o întrevedere cu conducerea NATO. Mediatorii negocierilor de pace pentru Siria, Rusia, Turcia și Iranul au căzut de acord asupra unui sistem de monitorizare a acordului fragil de încetare a luptelor. La tratativele de la Astana din Kazahstan au participat reprezentanți ai regimului sirian și ai grupărilor rebele care nu sunt considerate teroriste. Într-o declarație finală, după două zile de tratative indirecte între regimul sirian și grupările rebele, se arată că Rusia, Turcia și Iranul vor controla respectarea acordului de încetare a focului pentru a împiedica provocări și a determina cele mai bune căi de aplicare a armistițiului. Iranul a declarat că nu-și poate exprima nicio părere despre noul președinte american Donald Trump pentru că poziția acestuia, într-o serie de probleme, este incertă. În cursul campaniei electorale, Donald Trump a criticat vehement acordul din 2015, încheiat pe șase mari puteri ale lumii, inclusiv Statele Unite, prin care Iranul se angajează să-și reducă programul nuclear în schimbul ridicării progresive a sancțiunilor economice internaționale. Se presupune că programul nuclear iranian ar avea o componentă militară importantă. Și Academia Americană de Film a anunțat nominalizările pentru premiile Oscar, ce vor fi acordate pe 26 februarie anul acesta. Muzicalul La La Land egalează cu această ocazie recordul de 14 nominalizări la Oscar, împărțit până acum de All About Eve și Titanic. Filmul Tony Erdmann, o coproducție cu participare românească, se numără printre peliculele nominalizate la premiul Oscar pentru film străin.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de net.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Cum ați auzit în știri, Curtea Constituțională a examinat astăzi sesizarea deputaților Partidului Liberal privind competențele președintelui Republicii Moldova de a bloca numirea unor miniștri propuși de primul ministru. În alta curte a decis că șeful statului poate bloca numai o singură dată numirea unui ministru. Dacă propunerea respinsă odată va fi repetată, șeful statului este obligat să accepte această candidatură. Relatează Ala Ceapai.
Președintele Republicii Moldova nu poartă nicio responsabilitate politică pentru activitatea guvernului. Prin urmare, rolul acestuia în configurarea componenței cabinetului de miniștri este unul limitat, a explicat președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase.
Voința politică a președintelui nu poate constitui o sursă de blocaj instituțional și nu poate anula competențele primului ministru, care are un rol primar în procedurile privind revocarea sau numirea ministrului. Prin urmare, președintele Republicii Moldova poate refuza o singură dată motivat propunerea primului ministru de numire a unei persoane în funcție vacantă de ministru. La rândul său, primul ministru poate face o altă propunere președintelui sau reitera aceeași candidatură pe care președintele este obligat să o numească.
Alexandru Tănase a amintit că într-o decizie anterioară din 1999, Curtea a statuat rolul limitat pe care l-are șeful statului și la numirea întregului cabinet. Chiar dacă nu-i place componența nominală a executivului, președintele țării nu poate bloca numirea unui guvern care a obținut votul de încredere din partea Parlamentului. În alta curte a mai precizat în decizia de marți că președintele trebuie să emită decretul privind numirea guvernului sau a unui ministru într-un termen cât mai restrâns, dar care să nu depășească 14 zile. Decizia a fost lăudată de deputații Partidului Liberal, care au sesizat curtea pentru a se asigura că președintele Igor Dodon nu poate bloca numirea unui alt liberal la funcția de ministru al apărării după demiterea lui Anatol Șalaru la cererea formațiunii. Deputații liberali Ion Casian și Roman Boțan, prezenți la curte, au reiterat poziția formațiunii și anume ca ministrul mediului Valeriu Munteanu să fie mutat în fruntea Ministerului Apărării. Președintele Igor Dodon, care anunțase anterior că nu va accepta numirea lui Munteanu sau a altui ministru din partea liberalilor, a criticat decizia curții. Într-o postare pe Facebook, Dodon a scris că atât guvernarea cât și Curtea Constituțională greșesc dacă gândesc că îl pot obliga să ia decizii care nu-i aparțin. Șeful statului a avertizat că este dispus să meargă la referendum mai degrabă decât să accepte decizia ale guvernării. În mediul experților, opiniile sunt împărțite. Unii consideră că șeful statului ar trebui totuși să aibă un cuvânt de spus la remanierile guvernamentale. Alți experți spun însă că, deși președintele a fost ales direct de populație, nimeni nu a anulat regimul parlamentar. Această opinie o împărtășește și expertul în drept constituțional, Nicolae Osmochescu.
Guvernul poartă răspunderea juridico-politică față de Parlament. Deci este foarte logic și foarte corect ca președintele trebuie să fie până la sfârșit de acord ceea ce propune guvernul.
Constituționalistul Boris Negru se numără printre cei care consideră că în Republica Moldova doar de iure e regim parlamentar și că președintele ar trebui totuși să aibă un rol mai mare la numirea sau revocarea unor miniștri.
Eu nu văd rolul președintelui numai ca un simplu observator dintr-o parte, pentru că îi place, nu o să nu îi place, dar la noi în vorbi numai nu suntem Republică chipurile parlamentare. În realitate, noi de mult am fost, suntem republică semiprezidențială sau semiparlamentară, cu înclinații chiar spre republică prezidențială.
Polemicile despre regimul politic din Republica Moldova sunt mai vechi și probabil vor continua până la o eventuală reformă constituțională. Între timp, șeful statului este pus în situația să se confrunte pe un subiect în plus cu legislatorii indezirabili. Din Chișinău, Alacea Pai pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Moldovei Igor Dodon are anunțată pentru peste aproximativ o jumătate de oră o conferință de presă la Chișinău. De când a preluat funcția, Dodon a făcut mai multe declarații contradictorii în funcție de mediile de informare cu care discută. Despre Uniunea Europeană, relația cu Rusia, cu NATO, cu vecinii, cu acordul de asociere și cu Uniunea Economică Euroasiatică.
Președintele Dodon a inițiat și crearea unei comisii de expertiză istorică care ar urma să se reunească lunar și să propună programe noi de studiere a istoriei. În comunicatul difuzat ieri de președinția de la Chișinău, ce anunță inițiativa, nu se precizează dacă este vorba concret de cursul de istorie din programele școlare. Comunicatul îl citează însă pe președinte, reluându-și o idee mai veche legată de necesitatea studierii istoriei Moldovei în școlile din Republica Moldova, în timp ce în prezent cursul studiat de elevi în școală este istoria românilor. Despre această inițiativă prezidențială și reacțiile la ea relatează Valentina Basiul.
Mai mulți specialiști convocați luni de președintele Igor Dodon au promovat în timpul guvernării comuniste disciplina Istoria Integrată, prin care s-a urmărit scoaterea istoriei românilor din școală și revenirea la istoria scrisă după calapoade sovietice. Acest lucru le-a reușit pentru o scurtă perioadă de timp, de doar 3 ani. Fostul vicepremier Victor Stepaniuc, în trecut inițiatorul rescrierii istoriei, se numără printre, citez, istoricii și experții din mediul academic solicitați de președinte. El recunoaște că membrii acestei comisii vor pleda ideea predării istoriei Moldovei în locul istoriei românilor, deziderat promovat de Igor Dodon în campania electorală. Totuși, Victor Stepaniuc recunoaște că în actuala conjunctură politică, inițiativa fostului lider socialist are puține șanse de izbândă. Și asta deoarece, de la înălțimea funcției de președinte de țară, Igor Dodon nu poate dicta Ministerului Educației ce să includă sau să omită din programa școlară.
Având în vedere regimul constituțional și având în vedere anumită dualitate a puterilor care există, multe probleme vor fi soluționate la nivelul înțelegerilor, anumitor compromisuri și, desigur, hotărârile Curții Constituționale, fiindcă eu cred că noi o să fim ales în următorul 1 an și jumătate, până la alegerile parlamentare, va fi într-un regim în care Curtea Constituțională, într-un fel, va fi judecătorul principal. În cazul unei comisii, precum este această comisie a istoricilor, eu cred că este vorba de un organ strict consultativ pe lângă președinte, că nu este vorba despre deciziile politici sunt adoptate de guvernant.
Inițiativa lui Igor Dodon este criticată de o bună parte de profesorii de licee și de oamenii de știință, care i-au amintit lui Dodon că a promis să fie președintele tuturor cetățenilor. Nu să divizeze și mai mult societatea. Academicianul Andrei Eșanu atrage atenția că printre membrii comisiei nu există reprezentanți ai instituțiilor academice sau adepții istoriei românilor, ci doar oameni loiali președintelui. Prin urmare, consideră profesorul Andrei Eșanu, se dorește tulburarea apelor, din care fostul lider socialist urmărește câștigarea dividendelor politice.
Eu credeam că toate problemele legate de istorie națională s-au cam pus la punct și acum, dacă se încearcă revitalizarea acestei concepții de alt popor, altă limbă, altă, din nou o să fie tulburate serios apele. Și iar o să înceapă totul de la început, iar mișcări, iar contradicții, iar ne urcăm pe baricade, iar ne împărțim.
După părerea profesorului de istorie Vitalie Știrbu de la Larga Briceni, care este și șef al Direcției Raionale Educație, ideea în sine de a reveni la istoria de cândva transmite un semnal periculos spre școlile din țară. Vitalie Știrbu crede că în acest subiect savanții și-au spus deja cuvântul.
Eu credeam la început că este pur și simplu așa o declarație politică în timpul campaniei electorale, dar e foarte dureros să privești asemenea lucruri. Pe noi ne-a întrebat cineva dacă dorim o altă istorie. Da, este președintele țării, noi estimăm acest lucru fiindcă este ales de popor, dar stai, nu președintele țării se ocupă cu curicula la istorie. Sunt savant, este Academie de Știință.
Vera Bucătaru, profesoară de istorie la Liceul Mihai Viteazu din Chișinău, este de părere că joaca de-a istoria este similară paielor puse pe foc și că aidoma Partidului Comuniștilor, care a promovat această idee, dar care acum este în declin, poate ajunge și Partidul Socialiștilor. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Guvernanții s-ar putea trezi cu proteste din partea avocaților. Motivul este proiectul de lege promovat de un grup de parlamentari care ar oferi foștilor, dar și actualilor deputați, juriști de meserie, dreptul de a veni avocați fără a susține examenele obligatorii pentru a putea exercita această meserie, procedură valabilă în prezent. Relatează Nicu Gușan.
Legislatorii vor să intre în corporația avocaților pe ușa din dos, spun avocații care nu sunt deloc mulțumiți de inițiativa parlamentarilor, una discriminatorie și inechitabilă, la părerea lor. Chiar dacă proiectul de lege a reușit să atragă într-un timp foarte scurt mai multe critici în societate, deputații nu par să renunțe la inițiativa de a se pricopsi. Iată de ce avocații s-au simțit motivați să facă un ultim apel către parlamentari, a spus astăzi președinta Uniunii Avocaților din Republica Moldova, Nina Lozan, la conferința de presă.
Așa 17 ianuarie curent am adresat președintelui Parlamentului un memoriu, unde am demonstrat cu lux de amănunte că argumentele invocate sunt simple fabulații, urmărindu-se crearea unui regim favorizat pentru un grup anume de persoane. Cum la moment nu avem un răspuns de la domnul Candu.
Drept consecință, reprezentanții Uniunii Avocaților spun că următorul pas va fi organizarea unor proteste. Sub ce formă însă nu este clar. Acest lucru urmează să fie anunțat săptămâna viitoare. Deputații par să ignore nu doar criticile avocaților sau a experților, dar și rezervele și obiecțiile venite din partea instituțiilor de stat, printre care și Centrul Național Anticorupție. CNA menționează că proiectul de lege ar fi discriminatoriu inclusiv în raport cu avocații care au obținut licența după un stagiu și examenele de calificare. În ciuda opiniilor critice, proiectul de lege urmează miercuri să fie dezbătut în cadrul mai multor comisii parlamentare, fiind la un pas de a ajunge în Parlament. Într-un interviu acordat anterior Europei Libere, deputatul democrat Sergiu Sârbu spunea că avocații s-ar teme de concurență și că ei ar încerca să-și apere un domeniu pe care l-au monopolizat, mai argumenta parlamentarul. Iată ce spune în replică avocatul Victor Panțiru.
Nici de cum nu constituie pentru noi concurență. Ceea ce încearcă domnii deputați să evite este acele criterii de selectare a profesioniștilor, anume reputația ireproșabilă și anume dovada că persoana care dorește licența de avocat este competentă.
Bănuielile avocaților că deputații vor să evite examenul pornesc anume de la faptul că printre autorii inițiativei legislative sunt și parlamentari care au încercat să obțină licența de avocat, dar nu au reușit să susțină examenul de calificare. Ar fi vorba în special de deputații statul socialist Vasile Bolea, care ar fi recunoscut în fața presiei că a picat examenul. Încercarea de a vorbi cu deputatul Bolea deocamdată s-a soldat cu eșec.
Nu am văzut.
Da. Vă spun despre ce e vorba în două cuvinte și dacă
puteți. Reacția mea, nu am văzut și nu am urmărit.
Avocații insistă cu fermitate că inițiativa este promovată doar în interesele unui grup îngust de actual și foști parlamentari, iar graba deputaților cu care promovează inițiativa cel mai probabil va completa rândurile celor nemulțumiți de activitatea legislatorilor. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga, de Radu Benea și Oana Serafin.
În minutele următoare, rubrica cu E frică de NATO și o relatare de la București despre referendumul solicitat de președintele Iohannis în legătură cu lupta anticorupție.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre cum se selectează membrii Autorității Naționale de Integritate și despre declarațiile pe care le va face președintele Dodon în această seară.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
În războiul asimetric dus de Rusia împotriva Occidentului, un mare rol îl joacă manipularea cifrelor. Așa se întâmplă cu tot ceea ce presa rusească, atât cea din interior, cât și canalele de știri destinate străinătății, Russia Today sau Sputnik, transmit în legătură cu trupele NATO din Europa de Est, în ideea de a arăta că Rusia este încercuită de o alianță militară occidentală ostilă. Așa s-a întâmplat, de pildă, cu știrea lansată de un site internet bazat în Donetsk, în Donbasul separatist, că Statele Unite ar fi adus în Europa, pregătind un război între NATO și Rusia, 3600 de tancuri. Alte surse rusești spuneau 2600. Știrea a fost preluată și de presa presupusă serioasă, mainstream, precum The Independent în Anglia. În realitate, numărul tancurilor aduse de Statele Unite la începutul lunii ianuarie în Germania pentru a întări capacitatea de apărare a NATO este de 87. De aici până la 2800 sau 3600 de tancuri e mult, ca să nu mai vorbim că întreaga armată americană are doar ceva peste 8000 de tancuri. Dar odată răspândită o asemenea știre, ea se infiltrează în întregul arsenal de știri false, fake news, menite a crea confuzie. Cotidianul The Independent în Anglia este de altfel cunoscut a răspândi știri false încă din 2010, când a fost cumpărat pentru prețul simbolic de o liră sterlină de către oligarhul rus Alexandru Lebedev. La fel, presa rusă nu încetează să spună populației de acasă că Occidentul caută să distrugă economia țării, împiedicând-o prin sancțiuni să ia parte la comerțul internațional. Deși Rusia este membru în Organizația Mondială a Comerțului și în grupul G20, iar până la anexarea Crimeei și sprijinirea războiului din Donbas, beneficia de favoarea de a fi membru în G8, grupul țărilor celor mai avansate economic, care acum a redevenit G7. Asemenea propagandă folosește însă regimului pentru a justifica sărăcirea accelerată a populației. Se mai spune în media din Rusia că Occidentul ar căuta constant să pedepsească țara învinsă în războiul rece pentru a o dezmembra, ba chiar că NATO, care s-ar pregăti să atace Rusia, folosește simboluri naziste, printre care și rozeta aceea ca o stea, care este emblema. Același lucru s-a întâmplat și în jurul doborârii avionului malaezian deasupra Donbasului în Ucraina de către o rachetă rusească de tip Buk, lucru dovedit de o anchetă internațională. Presa din Rusia propagă însă versiunea că ar fi vorba de o rachetă ucraineană. De asemenea, se mai vorbește despre faptul că Alianța Nord-Atlantică ar fi de vină pentru tensiunile actuale cu Rusia din cauza extinderii NATO prin cooptarea fostelor țări satelit din Europa de Est. Ideea larg răspândită este că NATO s-ar fi angajat să nu se extindă în spațiul fost comunist. Rusia nu vrea război, auzim foarte des, dar e nevoită să se apere pentru că e înconjurată de un NATO agresiv în plină expansiune. Asta e un argument preluat chiar și de unii oameni de bună credință. Lucru total neadevărat, pentru că nu există un asemenea angajament pe care, de altfel, Rusia lui Putin l-ar fi folosit în permanență pentru a dovedi încălcarea unui angajament formal. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a acestei rubrici, marțea viitoare și oricând pe net la europalibera.org.
Președintele Klaus Iohannis le-a transmis azi președinților celor două camere ale Parlamentului de la București o scrisoare prin care anunță că a declanșat procedura prin organizarea unui referendum național prin care poporul să-și exprime voința cu privire la continuarea luptei anticorupție. De la București, Sabina Fati.
Războiul dintre președintele Klaus Iohannis și liderul coaliției de guvernământ Liviu Dragnea riscă să se transforme într-o criză politică prelungită. Cei doi se bat în referendumuri și amenințări. Președintele a trimis azi la Senat și la Camera Deputaților scrisori prin care anunță că a declanșat procedura privind organizarea unui referendum național prin care cetățenii să-și exprime voința cu privire la continuarea luptei anticorupție și asigurarea integrității funcției publice. Inițial, șeful statului a vorbit despre un referendum împotriva amnistiei și grației, dar Constituția interzice consultările populare pe subiecte de politică fiscală, grațiere și amnistie. Oricum, Liviu Dragnea, șeful PSD și liderul de facto al majorității, a răspuns că în această primăvară își dorește să pună în aplicare două referendumuri, unul care vizează eliminarea imunității parlamentare și prezidențiale și un altul care să modifice Constituția în așa fel încât familia să fie definită explicit în legea fundamentală ca o uniune între un bărbat și o femeie. Klaus Iohannis încearcă prin referendumul dedicat luptei anticorupție să-și verifice susținerea și eventual să-l blocheze o viitoare suspendare. Dar riscul unui eșec e destul de mare dacă ținem cont de aritmetica electorală. Astfel, pentru ca un referendum să fie valabil, e nevoie să participe 30% din totalul electoratului, adică aproximativ 5 milioane și jumătate de cetățeni. Iar pentru a fi valid, e nevoie de un sfert din totalul alegătorilor să voteze afirmativ. Teoretic, președintele ar putea mobiliza 5 milioane de alegători, dar practic tema propusă de el nu va avea niciun fel de finalitate, fiind mai degrabă un demers simbolic, prin care se verifică atașamentul cetățenilor români față de o justiție puternică, față de moralitate și față de principiile statului de drept. Întrebarea e dacă o chestiune simbolică îi va scoate la vot pe susținătorii luptei anticorupție. De partea cealaltă, referendumul dorit de socialdemocrați pe tema familiei este o inițiativă civică susținută de aproape toate partidele parlamentare și care scoate la iveală conservatorismul electoratului autohton. În mediul politic și jurnalistic se discută posibilitatea ca odată cu referendumul privind definirea familiei să aibă loc și consultarea populară privind demiterea președintelui Klaus Iohannis. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Vineri, Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă de la Chișinău a lansat campania națională de promovare a lecturii Să citim împreună. Mai multe de la Natalia Sergeev.
Compania are un singur scop, ca pe masa voastră, dragi copii, să ajungă cele mai depreți cărți.
Adăpostită în incinta Teatrului Licurici din centrul Chișinăului, Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă abia de se vede în spatele gheretelor și a chioșcurilor. Asta nu îi împiedică pe tinerii cititori să ajungă la locul lor de pelerinaj intelectual. La fel cum nu i-a împiedicat pe tinerii care au umplut sala la evenimentul de lansare a campaniei Să Citim Împreună. Cu Ștefan Săli am stat de vorbă când tocmai se pregătea să prezinte o scenetă în fața oaspeților bibliotecii. Ștefan are 18 ani și învață la liceul Nicolae Iorga, dar spune că școala este ultimul loc unde l-ai găsi. Chiulește de la lecții ca să citească în voie, iar atunci când nu ține în mâini vreun volum de Bulgakov, Dostoievski ori Hemingway, ia și el penița.
Cel mai important lucru care l-am descoperit în viața mea a fost literele, pentru că datorită lor am început cu încetul să adun gânduri noi, să-mi formez idei, să încep să descoper noi autori.
Cum îi facem pe tine să citească mai mult?
Trebuie să vină o pasiune dinăuntru tinerilor, să nu aibă iluzia că internetul le poate oferi tot. Da, el le poate oferi informația generală, dar ca să se aprofundeze totuși e nevoie de cărți și ei trebuie astăzi să înțeleagă singuri.
Ce le poate oferi cărțile, ceea ce nu pot găsi în alte medii?
Le poate oferi liniște, deoarece într-o carte tu vezi doar foaia, vezi literele și tu simți paginile, chiar și dacă e o carte virtuală, simți atmosfera care o avea împrejurul lui scriitor în atunci când scria.
Eleva clasei a 8-a de la liceul Mircea Eliade, Monica Pârlici, spune că lectura a devenit o dependență, dar nu o deranjează această slăbiciune, cum o văd unii colegi. Ba chiar și-a găsit o justificare științifică. Atunci când citești înainte de somn în fiecare zi, nu mai poți adormi fără să răsfoiești câteva pagini. O confirmă și savanții. Încearcă să mă convingă Monica. Firește că nu o contrazic, pentru că îmi place și mie acest somnifer.
Sincer, nici eu nu aveam o tragere de inimă să citesc, dar odată ce am citit o carte care a avut o temă mai interesantă, de exemplu cum e romanul Alina, are o temă foarte captivantă și fiecare pagină e plină de sucul artei, atunci când citești o carte, deja simți nevoie să mai citești încă una.
Campania Să Citim Împreună a devenit deja o tradiție. Asta presupune, printre altele, ca cititorii să stea de vorbă cu autorii de romane. Organizatorii spun că în acest mod reușesc să aducă atât copiii cât și părinții lor sub umbrela dragostei față de lectură. Pe parcursul anului vor avea loc întâlniri cu autori, lecturi și discuții publice. Cărțile nu au fost alese la întâmplare. La dispoziția tinerilor stau titluri premiate la târguri internaționale, laudate de critici și cititori, dar mai ales scrise de autori contemporani din Republica Moldova. Deși lectura e o activitate solitară, discuțiile despre cele citite pot avea un efect terapeutic, spune directoarea adjunctă la Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă, Eugenia Bejan.
La prima ediție a acestei campanii, noi am promovat cartea Fărâme de suflet de Aurelian Silvestru. Am avut niște povești de succes, ca să le zicem așa. De exemplu, o domnișoară din Bălți ne-a spus că după ce a citit această carte și a citit-o și mama ei, au reușit să-și refacă relația lor, care era deteriorată, care nu mergea, care știți cum este relația dintre adolescenți și părinți la un moment dat. Și astfel de istorie am avut la fiecare campanie.
Cât de mult sau puțin îi pasionează pe tineri lecturile? Răspunsul la această întrebare urmează să-l dea campania Să Citim Împreună, al cărei bilanț se va face la finele anului. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Transfer de interese cu echipamente medicale. Ministerul Sănătății ne anunță că vrea să creeze un laborator de stat care să se ocupe de verificarea dispozitivelor medicale. Autoritatea a pregătit și un concept pentru crearea acestuia și este gata să-l pună în aplicare. Doar că Centrul Național Anticorupție atrage atenția că documentul nu poate fi aprobat în varianta propusă, deoarece nu reprezintă altceva decât promovarea unor interese obscure și există riscul ca ideea să fie compromisă. Tot pe Sănătate Info citiți un reportaj despre medicina la țară, unde oamenii merg la doctor doar când este imperios necesar și în loc de medicamente, pentru că sunt scumpe pentru ei, apelează la medicina populară. Pentru că cele mai populare malarii pentru moldoveni sunt cele cardiovasculare, acestea sunt și în topul solicitărilor serviciului de urgență. Cel mai des cheamă ambulanța, anume această categorie de bolnavi, arată un studiu privind respectarea drepturilor omului la asistența medicală de urgență. Bolile respiratorii se plasează pe locul 2 în top, astfel că virozele, pneumoniile sau bronșitele au constituit motivul pentru 27% dintre chemări.
Cu Elena Cioina și recomandările de pe portalul Sănătate Info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.